Ванекен, Акан отыншы жайлы Истанбулдың Минар Синан университетінің профессоры Абдуақап Қарап былай толғанады.
Түркия қазақтарының, Еуропа қазақтарының, көн айуға бөлеген Акан отыншы деген ұндыш, бұл үкіл Еуропа қазақтарының, Түркия қазақтарының қабығасын қайыстарды үтініп, Акан отыншы Еуропа қазақтар ішінде оқып жеткен электроника саласында процент болған үлкен ғалым еді. Бұндай оқып жеткен азаматтар өзіңізге белгілі Еуропа және Түркия қазақтарында санаулы, осындай санаулы арыстарымыздың бірін Акан отыншы отан сүйген азамат еді. Міне сондықтан да ол Лондонда орнын тастап, атамекенге үлес қосып, ғылымына үлес қосайын деген бұл мақсатпенен ол Назарбаев университетіне барған. Сол жерде үшін, отан үшін, бірінші болғанда шәйіт. Бұл ғылым жолындағы шәйіт бұда үлкен дәрежеде есептеліп, өйткені ғалымның жолы басқа. Өзіңізге белгілі мұсылман дінінде ғалымның сиясы шәйіттің қанынан да қасиет деген сөз бар. Ахан отыншынын өмір баянына келер болсақ, бұл бауырымыз 1968 жылы Истанбулда дүниеге келді. Ахан отыншы Истанбулда білім алып 1990 жылы Истанбулдағы Marmara Университетінің электроника мамандығы бойынша өзгерден оқу білім алып шықты. Ал 1992 жылы да Түркия үкіметінің берген дендиясы қаржысыменен Англияға кетеді. Жақта Манчестер Университетінде электр жүйесінің аспап бойынша магистер білімін толықтайды. Сол жерде оғысы докторантурасын жалғастырып, оны да 1997 жылы сол өлдегі Кардиф университетінде тамамдап докторлық ғылыми атағын алады. Бұл үшінің сол жұмыстары сол Кардиф университетіндегі мұғалымдарына ұнап, бұл үшінің Түркияға жібермей, сондағы ағылшын мұғалымдар Кардиф университетте жұмыс беретті. Бұл үші сол Кардифте докторантурасынан кейін ғылыми салада жұмыс.
Ал оның лондондық жерлесі Қазақстанның руханият партиясы төрағасының орынбасары қызметін атқарған Бәшіржан Алтай Ақан отыншыны 20 жылдан бері танитындығын айтады.
Лондонға келгенде сол мәжілістер мәселесі сол дайындыққа келген сол 20 жылдан бері біргеміз ғой шамамен былай. Сол студент ретінде келіп оқыған магистратын жасаған сосын кейін докторантын оқыған содан бері сол бір талай жыл болды. Содан кейін сол мына өзіміздің қазақ ағайындардың басын қосып ресми түрде болмаған бір қоғамымыз бар болатын. Сосын кейін осы атамызда майымызда өзіміз қолға алып сол Англиядағы ресми мекемеге тіркеген едік. Былай айтқанда атауы сол UK Казак Ассоциейшн дейді де, былай мәдениет емес сол қазақ диаспора қоғамы дейді. Соған белсенді түрде қатынасып сол ресми түрде бүкіл мына құжат мәселелері болсын соның бәрін сол атамыздан көп еңбегі бар. Ал енді кейін мына қаншадан бұл мына еуропадағы диаспордан бүкіл қоғамдар басын қосып федерациямыз дегенде де оған да көп үлесі қосылған. Сосын кейін сол 2009-да Еуропа қазақтардың құрылтайында сол уақытта бір жағынан Англиядағы бір жағынан мына Еуропадағы қазақ жастары мәселесіне белсенді түрде қатынасып жүр. 2005-тегі дүниежүзі қауымдастықта сол Бельгиядан төрттегі делегация барған едік. Сонда бұл жігітіміз сол енді ол кезде Алматыдағы әл фараби университеті қазақ британский университетінде сол ғылыми жөнінде бір одардан бір ұсыныстар болған, бірақ оны онша ұнатпаған. Кейін осы соңғы мына Назарбаев университеті ашылғаннан кейін барып енді астанада сол шешім қабылдап енді алдымен өзі сол жұмыс несіне бастап кеткен еді. Кейін енді бала шағасын алдырам деп сол жобамен жүрген.
Еуропа қазақтары қоғамдары федерациясының төрағасы Әбділхайым Кесіші Ақан отыншының Англия және Еуропа қазақтарының қоғамдық жұмыстары белсене қатысқан, онда қазақ мәдени орталықтарын құруға және жастардың қазақ тілін меңгеруіне өз үлесін қосқандығын жеткізді.
Электрондық инженерлік ғылымдар бойынша диссертация қорғап доктор атанған диаспорадан тұңғыш қазақ болып отыр. Және де сол ғылыми жұмыстарыменен дарынды талантты ғалым. Бір жағынан да мына қазақтың шетелде Еуропадағы қазақтың дінін, мәдениетін, салт-дәстүрін, қазақ тілін бір сөзбен айтқанда сақтап қалу үшін ұйымдасу, ұжымдасу жұмыстарына белсене атсалысқан. Алдыменен Лондонда Ұлыбритания қазақ қоғамының құрылуына атсалысып, соның делегациясын қалаушылардың бірі болған. Оның жұмыстарын ұзақ уақытта мен бірге атқарып келген ғой. Еуропадағы қазақтардың басын қосып біріктіріп, тағы осы ана тілі, ұлттық мәдениет, қазақтар ұлттық қасиеттер дегендей, тағы сол қазақ балалары алдығып кетпесін, қазақ тілін сақтап қалсын деп, сол еуропадағы қазақтардың басын қосу үшін құрылған мына еуропа қазақ қоғамдары федерациясының kurulu cumhurlarına da belsene girip onun doğumunda bağlılık bizim dersi cumhurlarına tügel katısı 2019 yılı kurulgan Avrupa Kazak Koğamları Federasyası Törakası'nın orumbasarlarının biri olup saylangan özbirge köp cumhurlar konferansiyalar, seminarlar, Kazak tülü kurslarını yumdaştırı cumhurlarına da kolgabısı getirip onun en sol federasyanın yumdur cumhurlarında bir falan içinde tükeletken gitmiz bola. Şimdi bu koğamdır cumhurlarına olsa olsalana batısı ötü algan bilimin ölü direken yata algan sol elektronik teknolojiyalı kılımın bilimin tecrübesini cinaktağın atacızka gelirsem atacız casmamandar terbiyeli bir sürü halk kastırı uğatsal sistem bir uzak vakı koyup izlenişte bolgan.
Sonumen birge Kalim Kesici onun Kazakistan'a bir yıl küzde tübügü үйлі қоныс аударуды көздеп жүргенін айта отырып, артында біреу 8, біреу 11 жастағы екі баласының қалғандығын айтады.
Евразия университеті, Бірталай университеттерімен байланыс орнатып, бұл университеттерде жұмыс мамандығы бойынша бөлімдер болмағандықтан қызметке тартылуына мүмкіндік болмаған. Кейін мына Назарбаев университетімен байланыс қойып, одан кейін оларға оның білім ғылымы, сол өзі қаланың саласы, электрондық инженерлік білімдер, ғылымдар саласы өте қызықты көрініп, мен жаңа бөлім ашылып келісім жасап жұмысқа келді ғой. Халқарды оны Британияда өзінің отбасы осы баласында көшіріп әкеліп Қазақстанда балаларына бірі 8, бірі 11 жаста екі баласы бар. Бұларға осы орналасатын мектептерін қарастырып үйімді көшіріп әкелем, отбасымды көшіріп әкелем деп жүрген өтті.
Ардақты ағайын, сіздер жақында Қазақстанның Астана қаласында көз жұмған ғалым Назарбаев университетінің профессоры Ақан Отыншы жайлы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер жақында Қазақстанның Астана қаласында көз жұмған ғалым Назарбаев университетінің профессоры Ақан Отыншы жайлы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ. Сондай-ақ түркиялық қазақтар Ақан Отыншының қазасын дер кезінде ести алмаған, ол туралы Қазақстанның ақпарат құралдарының үнсіз қалғанын айта отырып, бұл істе басты кінәні дүниежүзі қазақтары қауымдастығынан іздейді. Бұл туралы Түркияның Ыстанбұл қаласы Минар Синан университетінің профессоры Абдуақап Қара былай дейді.
Енді Ақан Отыншы мен үшін, Қазақстан үшін жанын берді. Енді мына шетел қазақтары, шетел қазақтар Қазақстанға не береді? Қазақстанды алам берем деп келді. Бұл сөз бізді ренжітеді расында. Бұл қазақ деген қайда болмасын әрине отанына беру үшін жұмыс істейді. Біз кеңестік кезеңде әрине қазақты қазақтар алу саясаты болды. Шетел қазақ жаманды, ана болды, мынау болды. Соны салқыншағы деп білеміз бұл айтылған ол. Әлбетте шетел қазағын бөтен ойы жоқ. Қазақстан тәуелсіздігін қолдайды. Қазақстанның өркениеті көне елдер қатарына қосылуын қолдайды. Сондықтан бұл сөзді алдым. Келеңсіз насихатымызбен жолу үшін, ол үшін міне шетел қазақтан Қазақстан үшін жасап жатқан жұмыстарын бұдай Қазақстанға насихаттап отыру керек. Кеңестік кезеңнің идеологиясын әлі де салқыншақтай Қазақстанда әсері бар. Соның бір парағы идеологияның салқын әсері шетел қазақтарына тиіп отыр. Шетел қазақтарын дәріптейтін бірден бір ұйым Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1992 жылы негізін қалаған дүниежүзі қазақтар қауымдастығы. Міне соңғы уақиғада осындай бауырымыз қайтыс болып отырса, бұл туралы қауымдастықтың ләмминде бауырымыз ашып бүкіл шетел қазақтарының жанына алады. Біздің бүкіл үміт артқан орнымыз президенттің шетел қазақтары үшін жұмыс істеп ұрып беріп отырған орны осы шетел қазақтарының мұң мұқтап жоң жоқ деген жері осы дүниежүзі қазақтар қауымдастығы. Ол жерде Еуропа қазағының ортасынан суырып шыққан үлкен ғалымы қайтыс болып отырса, қауымдастық үндемейді. Бүкіл ақпарат органдарының, бүкіл теледидарға осын беретін жөні бар еді. Неге? Ол тек Ақан Отыншы үшін емес, қаза болған адам қаза болып кетті, ол тірілмейді. Бірақ мәселе онда емес. Мәселе осы шетел қазақтары туралы Қазақстандағы кеңестік идеологияның талқындығын жою үшін бұны айту керек. Бүгінгі таңда қарап отырсақ, Қазақстан мен шетел қазақтарының байланыстарындағы бұрынғы қызу, толқулы, тебіреністі, қуанышты байланыстар саябырлаған жоқ. Неге? Өйткені екі қазақты, шет елдегі атамен қазақты бір-біріне жалғастыра, ынтымақтастықты күшейтетін бірден бір ұғым сол қауымдастық. Бұны сол үшін дәнекерлік жасау керек, шетел қазақтарын Қазақстанға бейімдеу керек. Ал керісінше, біз соңғы рет осы туралы неше мақалалар жаздық. Көңіл мәселе сын айтылмаса мен түзелмейді. Біз көрген олқылықтарды істемеңізді айтуға міндеттіміз.
Ал Европа қазақтары қоғамдары федерациясының төрағасы Әбділқайым Кесіжі ақан отыншының жаназасы болған күні дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашевтің арнайы келіп туған туысқандарына көңіл айтқандығын жеткізді.
Мамашев мырза жазып келіп ақанның ата-анасына, ағаларына мұндағы оның кейін мұнда келген келіншегіне балаларының маңдайынан сүйіп сөзге көңіл айтып деп көңіл айтып берік болыңыздар болған тиісті қандай да істер болса атқарылады өзім алматыдамын бірақ байланысты жұмыстарды осында мына университетте өзісінің баласы ұлы Мақсат Мамашев жұмыс істейді екен экономикалық мәселелер бойынша көмекші болып университеттің президентіне сол барлық көмекті неғылады жасайды ақан туралы соған тапсырып қазір баласына тапсырып
ал дүниежүзі қазақтар қауымдастығы үйлестіру бөлімінің бастығы Ботагөз Уатқан Әбдіуақап Қараның бұл ұйымды жазықсыз кінәлап отырғанын айтады.
Нәрсенің мән жайына бармай жатып мен оған жауап жазғам интернет арқылы. Мысалы мен дәл сол кезде Астанада болдым. Сүнген марқұм 6-шы күн түнде істедік қой хабарын. 6-7 күн ол ешқай жер жұмыс істемейді. Содан кейін мен интернеттен өзімше қатты жібердім. Мен Астанада жүрмін. Дүйсенбі күні осы шаруаларға кірсемін, ұйымдастыру жұмыстарына көмектесемін деп көңіл айтып хат жіберсем, менің өзімді сынап, бұл құр сөз, құр жаз, құр нәрсе жазыпты деп. Енді ол көңіл айтуды құр емес деген сияқты бөлуге де болмайды ғой мысалы. Одан кейін мен бірінші күн Астана қалалық филиалдың бастығын, бас маманымызды, сосын мен ана Өзгежан деген кішкентай қызды ертіп алып университетке бардым. Біз барсақ университетте кәдімгідей үлкен бас болып жатыр екен. Осы марқұмды жерлеу рәсімі туралы не істейміз дегенге әңгімелесіп жатыр екен. Біз кішкене күтіп отырып, одан кейін осы жұмыс тобының жетекшісі Мамашев Мақсат Талғатұлы қабылдауында болдық. Сосын кейін ол жақтан балалардың әйелінің туысқандарының келе жатқанын айттым. Яғни Қазақстанда жерленеді дегенді оларға түсіндірдім. Өйткені сүйегін алып кете ма, жоқ па, біз біле алмай отырмыз деді. Осыған байланысты басқа арты жұмыстарын олар атқаратындарын айтты. Біз осындай егер жерленетін болса жерін аламыз, асын береміз, келген әйел бала шағасы мен әке шешесін қонақ үйге орналастырамыз. Біздің қолымыздан осылар келеді деді. Сосын мен айттым, Түркияда қазақ маған звондап жатыр, әке шешесінің жол қаражаты жоқ екен, соған көмектес деп жатыр деп айтты дедім. Бізде ондай қаржы қаралмаған, біз ондай жағдай жасай алмаймыз деді. Сол бойынша мен Әбдіуақапқа хат жаздым. Енді Түркиядағы ағайындар бірлесіп осыған бір жағдай жасаңдар, мүмкіндік туғызыңдар деп. Одан кейін мына жақта жүрген түркиялық қазақтар менен сұрады, қандай көмек керек апай деп. Сосын мен біліп алып сосын сіздерге звондайын дедім де, енді жалпы өлім бүгін келем деп айтып келмейді, жағасынан болады, оған ешкім дайын отырмайды.
Соңғы кезде тек қана құрылтайлар өткізумен айналысып кетті, басқа жұмыстар атқармай жатыр деп айтып жатыр.
Күнде біздің жұмысымызға қарап келіп көріп отыр ма? Біз жұмысымыз істеп жатырмыз. Құрылтай атқарсақ биыл дүниежүзі қазақтардың қауымдастығының құрылғанына 20 жыл болған жатыр. Соған байланысты 20 жылдығымызды мәдениет шараларын өткізіп жатырмыз. Бір деміз десе қыстетте шақылады демеді деп біздің күнделікті атқарып отырған жұмысымызды көріп отырған жоқ. Көрікші де келмейді. Қоғамдық ұйымдыз, үлкен өкіметтің қаржалып отырғаны жоқ.
Қымбатты тыңдаушы, жақында Қазақстанның Астана қаласында көз жұмған ғалым, Назарбаев университетінің профессоры Ақан Отыншы жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы. Аман сау болайық.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.